půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, naladili jste si pravidelný rozhovor na aktuální témata. Vítá vás u něj Zita Senková. Dnešním hostem je svítící biskup pražský Václav Malý. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Zaměříme se například na solidaritu s velkým i malým S a připomeneme i jednu z největších duchovních osobností 20. století. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Zklamání, šok i hněv. Tato slova se nejčastěji objevila po vynesení rozsudku specializovaného trestního soudu ve slovenském Pezinku, který v případě dvojnásobné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové zprostil obžaloby podnikatele Mariana Kočnera a Alenu Žužovou. Podle soudu se skutek sice stal, nicméně nebylo prokázáno, že ho spáchali obžalovaní. Prokurátor se odvolal, případ míří k nejvyššímu soudu. Zklamání rodičů za vraždě páru je obrovské. Jaký dojem máte z celého případu i z toho včerejška vy, pane biskupe Malý?
Chápu, že je to šok nejen pro rodiče pana Kuciaka a jeho snoubenky, ale přirozeně pro všechny lidi, které zasáhl zvláště na Slovensku tento případ. Přirozeně těžko člověk s tím může polemizovat, nicméně bych řekl, že tam je několik jako otazníků, protože pan Kučner je muž, který ovlivňoval slovenskou justici, který měl vazby na různé politiky, který v podstatě měl přístup všude, kde se o něčem podstatném rozhodovalo. Takže je to tedy zvláštní, že najednou tedy tento případ je zahalen určitými nejasnostmi. Bude odvolání, takže uvidíme, jak nejvyšší soud Slovenské republiky rozhodne. Samozřejmě tam může být mnoho a mnoho záležitostí ve hře, třeba také strach z pomsty, protože takový člověk, který měl všude možně vazby na podsvětí i na tu scénu justice a politiky, tak rozhodně ty vazby ještě dále, jakým způsobem trvají, jsou třeba odkryty a tudíž také tam může hrát strach z pomsty, že jo, že když teď by opravdu byl odsouzen, že ještě někdo může zase vytáhnout obrazně řečeno meč. To všechno může být ve hře, ale samozřejmě to jsou dohady.
Mimochodem docentka trestního práva Eva Sabová, odbornice na toto právo v rozhovoru pro slovenský deník SME, říká, že soud nemůže přihlížet na přání lidí. Ten rozsudek, jak jste sám řekl, je zatím nepravomocný. Jak podle vás může ovlivnit zemi vztah Slováků k justici, k policii, ke státu? K politikům, k politice.
No, podlomí to důvěru, protože na pana Kočnera teda bylo ukázáno, kde všude se pohyboval, co všechno ovlivňoval, takže ta podezření ze strany lidí budou nadále trvat. A jistě, že tedy to mnozí cítí jako nespravedlnost, je pravda, ano, soud rozhodl, je dobře, že je další instance, která ještě tedy zhodnotí, jestli ten rozsudek té první instance byl správný nebo ne. A přirozeně to neposílí důvěru ani v policii, ani v politiky, ani v justici. To je jasné a že se o tom bude diskutovat. Nakolik zase to probudí nějaké větší hnutí, jako bezprostředně po zavraždění pana Kuciaka a jeho snoubenky, tak to je veliká otázka. Já zas tak slovenskou situaci dobře neznám, takže uvidíme.
Před 40 lety ustoupili v polském Gdaňsku komunisté stávkujícím dělníkům a povolili vznik nezávislých odborů. Toho dne se zrodilo hnutí Solidarita, neboli Solidarnošť. Co ukázala a co dokázala?
No, byl to zásadní zlom v novodobých dějinách nejen Polska, ale zlom v novodobých evropských dějinách druhé poloviny 20. století. Protože dělníci si vyvzdorovali, že bylo uznáno jejich hnutí, byly to nejdříve tedy odbory, došlo k domluvě s vládou, kde oni si kladli podmínky, aby se zlepšily tedy finanční a pracovní podmínky, ale samozřejmě ono to mělo širší dopad, protože se tam také jednalo o občanské svobody, o respektování lidských práv. A toto hnutí Solidarita nakonec mělo až 10 milionů členů. Tudíž opravdu tam bylo ukázána nahota komunistického režimu a odtud lze tedy, bych řekl, odvíjet to, co potom vyvrcholo v roce 1989. Já si dobře pamatuji, jak jsme sledovali situaci v Polsku a jenom takovou poznámku. Rok předtím, v roce 1979, byl na návštěvě papež Jan Pavel II. A ten v podstatě pozbudil Poláky, protože řekl mimo jiné v jednom projevu, není svobody bez solidarity.
A tady bych možná navázala, pane biskupe, stal by se rok 1989 přelomovým, tak jak jsme ho zažili, bez polské solidarity?
Nestal. Já stále jako říkám, že Poláci mají zásluhu na tom, že rozbili tu homogenitu takzvaného východního bloku. To znamená území, která byla ovlivňována impériem Sovětského svazu a které tehdejší Sovětský svaz pokládal tedy za území, které má právo ovlivňovat a určovat jeho směrování. A Poláci se vzepřeli a byli ochotni dokonce položit životy, protože než vznikla solidarita, tak předtím byly velké stávky v Gdaňsku, potom se rozšířily tyto stávky i do jiných měst tehdejšího Polska a přitom byli lidé nejen zraněni a také umírali. A Poláci tedy pokračovali, i když potom solidarita byla udušena v prosinci 1981, tak málo platné už to bublalo. A bylo důležité, že k těm dělníkům se potom přidali také intelektuálové, významné osobnosti polské kultury, polského vědeckého veřejného života. Tudíž solidarita spojovala všechny sociální vrstvy. To bylo tedy také velmi důležité. Ale samozřejmě táhli to dělníci a mají obrovskou zásluhu, že vyvolili v život toto hnutí.
Jaký byl význam solidarity nejenom tedy z té polské perspektivy, kterou jste už asi dostatečně popsal, ale i z té světové, ostatně i té naší? No, československé tehdy, nebo
bylo to velké znamení pro nás, že ten systém není tak pevný, i když samozřejmě je krytý velkým zbrojením a zdá se, že nějaké východisko ke svobodě není. A zároveň to bylo i povzbuzení zase i pro dělníky v různých částech světa, protože nemůžeme říci, že všude je naprostá spravedlnost i v tom svobodném světě přirozeně byly odbory a ty odbory také nevždy měly lehkou situaci, tudíž já bych řekl, že to mělo širší dopad na povědomí, že dělník tedy je osobnost, která také tedy si zaslouží, aby žila důstojný život, že je to sociální vrstva, která může podstatně ovlivňovat také dění.
Zůstalo dodnes v Polsku něco z těch myšlenek solidarnosti?
No tak teď u nás sice byly zmínky, ale velmi tedy řídké bych řekl. Samozřejmě v Polsku o tom se mluvilo mnohem více, ale bohužel ono je to poznamenáno také tím, že třeba mnozí nesouhlasí dnes s bývalým tedy prezidentem a hlavně tedy s tím představitelem solidarity Lechem Walesou. Takže tam i v rámci tedy té solidarity potom došlo k rozštěpení, k různým jako náhledům a přirozeně ta solidarita symbolizovaná je Lechem Walesou, ale někteří to nedodou zase úplně tak zkousnout. Ale řekl bych, že Poláci mohou být na co hrdí a že rozhodně by se nemělo na tento moment, na tyto dva roky, kdy solidarita opravdu určovala směr Polska, zapomínat.
Zastavila bych se u solidarity s malým S. Papež František připustil, že toto slovo solidarita se může zdát trochu opotřebované a špatně pochopitelné. Jak vy vnímáte solidaritu?
Tak solidaritu vnímám především následujícím způsobem, že člověk nežije na světě sám, že jsme závislí na těch druhých různým způsobem, protože musíme chodit nakupovat a samozřejmě někdo ty potraviny dodá, někdo je vypěstuje a teď bychom našli spoustu tedy vazeb. Takže nemůže člověk žít jako na ostrově, jsme závislí na těch druhých. To znamená umět se dívat okolo sebe a umět dobře vnímat situaci těch, kteří na tom jsou třeba hůře nebo jsou nespravedlivě zavíráni nebo je s nima jednáno nespravedlivě. Solidarita tedy znamená především dívat se okolo sebe a postavit se na stranu těch, kteří jsou potřební. Ať už duchovně, ať už materiálně, ať už tím, že jenom taková ta podpora jim dodá sebeúctu a sebeodvahu. Tak takhle já tedy chápu solidaritu. To není nějaká teorie a solidarita je stále třeba, protože nežijeme v absolutně spravedlivém světě. I když se nedějí nějaké vylomenosti, tak to neznamená, že se můžeme spokojeně jenom tak dívat a říkat si, mě se to netýká. Protože i nás leckdy určitě potěší, když někdo si všimne, že třeba se nám úplně tak nedaří a když cítíme tedy vnímající pohled nebo dokonce vnímající pomoc.
Jak řekl Pontifex, solidarita zahrnuje vytvoření myšlení, které funguje ve smyslu komunity a priority života všude. Mimochodem, papež během středeční generální audience vyzval všechny, aby spojili autentickou solidaritu se ctností víry a uzdravili tak sociální neduhy v postpandemickém světě. Kde vy vidíte tady třeba právě roli církve?
Tak především, aby církev byla otevřena všem potřebným lidem. Aby se nevyčerpávala tedy jenom charitou, to je velmi tedy důležité, ale aby lidé především cítili přijetí. Víte, protože je důležité, když člověk žije ve vědomí, že je přijat, že je brán vážně, že je respektována jeho důstojnost. A to myslím tedy, že je hlavním tedy posláním církve a přirozeně potom tedy také poukázat, že život je nejen horizontála, ale také vertikála. Jak tu vertikálu lidé vnímají, to už jako také záleží na jednotlivci, ale církev je tady právě od toho, aby upozornila na tu vertikálu. Ne někoho nutila, ne někoho někam tlačila, ale právě, že ten člověk je přijat jako takový a zároveň ho podpořit v jeho hledání vertikály. Takhle já bych jako vnímal poslání církve. Samozřejmě charita, materiální pomoc a podobně, to myslím, že nemusíme dále rozvíjet, ale že to má ještě další rozměry.
Co považujete za ten největší sociální neduch v tom dnešním světě?
Tak já bych řekl především izolaci, postupující izolaci jednotlivých společenských vrstev. Víte, jsou různé zájmové skupiny, profesní skupiny, které jsou často uzavřeny sami do sebe. A žijeme také v atomizované společnosti. Ne, že bychom k tomu byli nuceni nějakou ideologií nebo některými ideologii, ale právě jenom, že je to často společnost zájmů. Je dobré, že se člověk sdružuje s někým, s nímž má společné zájmy, ale neměla by se z toho stát, jak je dneska moderně říkáno, bublina. To znamená vidět, že i mimo to moje prostředí, v kterém se cítím dobře, žijí další a že i tam já mám svoji spoluzodpovědnost.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Výběr z událostí dnes komentuje světící biskup pražský Václav Malý. Před 80 lety byla založena ekumenická komunita Teze. V čele byl převor bratr Roger Schütz, protestantský teolog, mimochodem nositel ceny UNESCO za výchovu k míru. Jaké cíle komunita sleduje? Co vlastně hledali a hledají ty miliony lidí, kteří míří na jich Francie do Burgundska, do této vesničky?
Je to komunita, která má na své cestě za cíl přispívat ke smíření lidí, nejen tedy různých církví, ale lidí jako takových. Přijímat člověka, před chvíli jsme o tom mluvili, jako protějšek. Zároveň přispívat tedy ke smíření, protože dobře víme, že i mezi křesťanskými církvemi jsou často neshody. a zároveň pozbuzovat také mladé lidi, aby hledali. Roger Šic byla úžasná postava, on tady byl začátkem 80. let. Já jsem měl také tu čest, že jsem potom do roce 90 jednou v téze byl, dokonce se tam sloužil bohoslužbu. A je to úžasné společenství bratří, kteří patří do různých křesťanských církví, jsou také rozseti po světě a zároveň dnes ta komunita se soustředuje také na podporu křesťanů, kteří jsou pronásledováni třeba v Číně, v Bangladeši a v některých dalších zemích. Zároveň pořádá především v letních měsících setkání pro mladé. A co mě fascinovalo, když jsem tam byl v téze, že nechává těm lidem svobodu. Tam se nikdo neptá toho mladého člověka, věříš, nevěříš, jsi evangelík, jsi katolík, jsi pravoslavný. Já tam cítil obrovskou svobodu a i při těch modlitbách někdo stojí, někdo klečí, někdo sedí. A já myslím, že to je jako velmi přitažlivé, že tam ty lidé cítějí, něco se tam duchovního děje a přitom já mám volnost. Ono to hnutí je i u nás, ne tak jako početné, ale myslím, že je to výrazná tvář křesťanské tradice a je dobře tedy, že tato komunita a její tedy stoupenci, že obohacuje duchovní život Evropy. A oni každý rok potom pořádají v některém městě Evropy pouť důvěry. Tady před několika lety také byla ta pouť důvěry. V roce 90 hned tedy přijeli, to si dobře tedy pamatuji. Takže dokonce tam jezdějí i mladí pravoslavní. Dobře víme, že třeba moskevský patriarchát tak jako moc ekumenický není. Ale to je zajímavé, že i tam z moskevského patriarchátu přijíždějí mladí lidé, což má velikou cenu, že jo, protože ta izolace jistá i duchovní mezi třeba Ruskem a ostatní Evropou ničemu jako neprospívá. To jsem tam také tedy zažil.
A jak se daří tedy naplňovat ten cíl té ekumeny, což je tedy to sjednocování nebo sjednocení křesťanů, jak sám jste naznačil, ne všichni jsou.
Oni se společně modlí, navzájem se tedy berou vážně, ale rozhodně jako neříkají, tak teď už je ta jednota. Spíše ukazují tu ekuménu života. O tom se dneska hodně mluví, protože v těch záležitostech věroučných samozřejmě to je poměrně dost jako složité a nelze být naivní, že dojde tedy k jednotě i věroučné v nějaké dohledné době. Ale právě ta ekuména života, že my můžeme být nejen vedle sebe, ale můžeme být spolu. A že se pjaté ruce jsou tím základem, abychom vůbec nějaký ekumenismus, to znamená úsilí o sjednocení církví, vedli k nějakému cíli. A zároveň tedy i ti mladí lidé jsou vychováváni v tomto velkorysém duchu. Neptat se hned si evangelík nebo si katolík. Jsi člověk, jsi hledající, chceš brát svůj život vážně a to je pro mě důležité.
Papež František stanovil 1. září jako Světový den modliteb za péči o stvoření. Navazuje to, pane biskupe Malý, vlastně na ty myšlenky, na jeho vizi, na encykliku o ekologii Laudato Si, tedy buď tobě chvála, pane.
Ano, v roce 2017 vyšla tato encyklika Laudato Si, buď pochválen, to znamená Bůh, že jo, za to, že stvořil. A jsou tam velmi inspirativní myšlenky a co je důležité, on když vydal tuto encykliku, tak pozval všechny lidi dobré vůle, nejen tedy katolíky nebo křesťany, aby se zamysleli nad stvořením, aby se zamysleli nad tím, jak tedy přistupujeme ke stvoření, jehož jsme součástí. A právě když tedy 1. září on vyhlašuje modlitby za péči o stvoření, tak se zase vrací k některým těm myšlenkám této encykliky. A ty jsou velmi inspirativní, protože třeba on mluví o tom, že nejde jenom o ekologii jako ochranu přírody, ale ekologii člověka. To znamená pročištění mysli člověka, protože, jak je řečeno tam v té encyklice, my žijeme v mentálním znečištění. Jsme zahrváni mnohými takovými nedobrými zprávami, myšlenkami a je třeba si hlavně udělat pořádek ve své hlavě, ve svém srdci a znovu se zamyslet, co vlastně chci. Takže nejde jenom o ochranu přírody, on mluví dokonce, abychom pěstovali bratrství se stvořením. Ale nejdřív musíme začít u sebe samým. Říká o tom, že my dneska žijeme trochu v situaci despotického antropocentrismu. Že se chápeme jako střed všeho a zároveň to ostatní bereme jenom jako k tomu, co můžeme užívat, že jednáme často podle hesla použij a vyhoď. A že toto jaksi nemůže být perspektiva pro další budování a život. A potom říká, že musí být ekonomika podřízena politice. To znamená nejen tedy růst, ale především rozvoj člověka. Dokonce mluví o ekologii sociální, ekonomické, kulturní. Takže všechny rozměry lidských vztahů, lidského života jsou do toho zapojeny. Tudíž někdy to ekologické hnutí, které je zaměřeno jenom na ochranu přírody, je samo o sobě dobré, ale musí začít tedy u ekologie každého z nás.
V čem vy nacházíte, pane biskupe, jaksi mentální detox?
Mentální detox, samozřejmě, že se zamýšlím každý den sám nad sebou, zamýšlím se nad tím, co dělám dobře, co dělám špatně, zda tedy se neuzavírám sám a neusvědčuju a nepřesvědčuju, že já mám tedy tu pravdu a zda si nechávám nabourávat i třeba často tedy osvědčené už myšlenkové pochody, protože být nějak tak jako v duchovním pohybu. Čím člověk je starší, tím je to těžší. Takže už jako teď jdu do velmi vysokého seniorského věku, takže si snažím uchovat tuhle tu mentální svěžest, takovou tu ekologii ducha.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Příští týden uplyne 5 let od úmrtí Radima Palouše, filozofa, pedagoga, komeniologa, někdejšího mluvčího Charty 77 a také bývalého rektora Univerzity Karlovy. Jaké myšlenky vás zaujaly?
Tak především já oceňuji Radima Palouše, když se stal po roce 90 rektorem Karlovy univerzity. Nebylo to snadné a on to velmi tedy dobře zvládl. A potom já chodil také i na semináře, kde přednášel a musím říci, že mu vyslovuji dodnes veliký dík, jakým uklidňujícím způsobem působil v Občanském fóru. Když jsme tam byli v té Laterně Magice, samozřejmě tam byly různé jako zmatky a podobně a on opravdu působil jako ten, kdo má pevné myšlení a kdo se snažil tu bouřlivou situaci sklidnit. Tohle především bych chtěl vyzvihnout na osobě Radima Palouše. Teď 10. září to bude 5 let, co opustil naše řady. On byl fenomenolog, on se zabýval také etikou a samozřejmě ty jeho důrazy, myslím, že byly důležité. Nejsem si jist, jestli někdo v tom pokračuje, ale rozhodně je to osobnost, na kterou by se nemělo zapomínat.
Mimochodem v samizdatu šířil Radim Palouš spisy Jana Patočky a další tehdy zakázanou literaturu.
Ano. No, Jan Patočka samozřejmě také usiloval o to, aby člověk měl tu ekologii ducha, on to jako takto samozřejmě nikdy neříkal, ale právě to pročištění myšlení, ten život v pravdě, život postavený na určitých jasných, pevných postojích. Takže Radim Palouš se dá říci, že byl jeho žákem.
A narozeniny příští týden oslaví Meda Mládková, sběratelka, mecenáška umění, která mimo jiné od roku 1967 jezdila do tehdejšího Československa a pravidelnou sběratelskou činností podporovala umělce, kteří nemohli svobodně vystavovat. V jednom portrétu této dámy jsem četla její recept na dlouhověkost. Víno, čokoláda a střídmý život.
Ona teď 8. září bude slavit z té prvé narozeniny. Ano. A je to žena, která našemu státu dala veliký dar, dílo Františka Kupky a obrazy dalších tedy slavných malířů, opravdová tedy mecenáška, a myslím, že bychom si jí měli